I patpatet ko ti Ebanghelyo ni Jesucristo, kanti simbaan ni Jesucristo dagiti santo at itudin ng aldaw. No da duma mapag-usinuktatero ti Ebanghelyo kan simbaan, ngayon sanda ang agpadpada. Nupay kasta, nasaya ti panagkan na igda, ken masapol tayo idang agpadpada. Ti Ebanghelyo ti iso ti na gloria na plano ti Diyos at danda tayo, kas anak na, na ikan ti gundawing umawa ti aming ada ti Ama. Iso dayto iti masasao nga nagdanay na biyaga may ladaw na kabiligan ka dagiti amin na sagot ti Diyos. Ti kapatga na paset ti plano iso ti pada sa'yo dito'y daga. Panawin at panangmuli, ti pamati, ngagbabawi, ken makininanawatan ti Diyos. Ti panakamun kadagiti pagkurangan tayo, nakarigrigat lakadi ti biyag, taadab tubing ti amin na banag, kendi tayo maugasan ti buko tayo basol, iso ang masapulo ti mga salakan. Iti indatag ni Elohim, iti agnanayan na Diyos, ken Ama, ti amin na espiritu tayo, ti plano na ti panakisalakan, adam may isang nagkunakada tayo, at toyak, ibaon na. Naiyanak nga adda na ilangitan nga Ama, ti espiritu ken lasag, adan iti kangatuan abilig amang subot iti lubong. Nayinak iti ina dito'y daga na makarik na iti nasan sa semkent agsasaba iti matay. Tinaindakla na Jehova na naganan met iti Jesus kasta met iti nagkana tititulo iti Kristo kahit naasawin at iti misayas minun napili. Iti kadakila na narami na iso iti panlubot abimabaan ni Jesus a Kristo ang nagpababa kadagiti amin na banag, tapno agserbi ang pangsaka kadatayo aming. Binangon ni Jesucristo simbaan, hindi mangisuro dito'y daga. Nabangon na pundasyon na dagiti apostol kan propeta. Iti kasta, iti idadatayang iti na ito ding apanawin, insubli ti apo tinaminsa na kinunanaki ni propeta Joseph Smith. Bangonek ti simbaan mabayin ti imam. Ni Jesucristo iti ulo ti simbaan na, idi ken ita. Ibagyan dagiti propeta nga addaan, apostolado, at uray. Napintas da ito ay simbaan. Ti panakaurnos na, kinasamay na, ken ti naananay a kinasayat na, bigbigin ti amin na napudno ang makaawat ito ay. Ada programa ti simbaan para ti ubing, agtutubo, babaro, ken babalasang, adanti napipintas balayan pagmipitingan nga agdadap ti 18,000. Nataega templo, agdagupin iti 136, anay patupatok ti lubong. Sa balipay ti talupulo na padagmagan ti mabangon. Nagtinanana yung misyonaryo, agdagupin iti 56,000. Abuklan nagiti na agtutubo, kan saan? Nga agsasarbi iti 150 pagilyan. Nasaknak ti lubong ti nadatlag at panangiginig ti simbaan iti pagimbagan. Nga arami tayo at mga pakita iti sikinan ang mga ayat na kiti miyembro. Sa so, nanayin ti sistema tayo para ti pagimbaga na kiti miyembro kan nordas na ti panagsukag ti marpatan na galad ti nasinuman. Ito ay simbaan na dudag iti mamambibukod na leader tayo kin komunidad na kiti santo as isasagana nga agtitinulong ti wagas sa naisangayan. Iti na yanakak ngayon ti pamilyamay ti baset akubo ti basidig ti dakkel ken nalataka pagmimitingan ti simbaan ti Honolulu Tabernacle. Agpadespensara kadagiti patpat kakagayem ti presiding bishopric amang imaton kadagiti presilidad ti simbaan. Ngayon kas barito, inuliken noan niya pa yun akayat ko nga iramidin iti data kukwa. Manipod iti lansad data bagi ti danum agingga ti uneg dagjay dandat agas silaw na atore. Agpalayo kami payakas la Tarzan, kadagiti atidog alanot ti dakkel akayo abanyan nga adda sadyay. Ti simbaan ti amin kada kami, nakadatandar kami ti adu meeting, nga adu nga amak nga mita, agtandar kami ti Pramira ti Malim ti Huwebes, agsapat ti Martes ti meeting ti Relief Society, rabi ti Miyerkules ti Mutual na dagiti agtutubo, aktibidad ti War ti Sabado. Iti Domingo, agatindar dagiti lalaki kang nagtutubo iti priest iti bigat. Titingan na ti Aldaw, agatindar kami iti Sunday School. Sa ti Rabi, agsubli kami para ti meeting ti Sacramento. Iti panagsubli, subli-subli kadagiti meeting, kasal nalibos ti oras mi, kadagiti aktibidad ti simbaan, nga agmalmalem iti Domingo, sa kadagiti Aldaw, ti lawas na. Kapag ti panangayat ko ti simbahan, dagiti nga aldaw ti kinaubing ko, iti umuna agundaway, adda ti panunot ko, kung adda pa'y ad-ado. Idi agtawin akti lima, nangay ti dakila komprensya ti tabernakulo. Nagna kami manipod iti pagdidyanan mi, sa imuli kami iti basitarang tay, akong mamang, iti dakila pagmimitingan, kinagtuga kami iti agarap may kasangapula linya. Idakkal ag ipariya. Day di David E. Omake, President ti Simbahan, nang iturong kanang salita ti meeting. Awan pulos malagip ko ti imbagana. Ngayon malagip ko unay, tinakita kin narik na. Nag-Amerikana ni President Omake, ti krima, kitgapo iti agal-alon, ken pura wabok na, langana unay tinatanok. Iti kanawidan ti isla, nagukor kami iti talo kasukot na labaga akan Carnation Lay. Bayat ti panagsauna, nakariknak ti panaysangayan ken personal abanag. Naawatak iti agangay agubway ti Espiritu Santo itir nariknak. Kinantami ti pangrikep himno. Asino ti kaabay ti Apo? Asino? Ita ti panaking pakita. Dumagintay adi agamak. Asino ti kaabay ti Apo? Asino? Katagadya'y balikas akinanta ti agarap 2,000 na tao kasman lasyak ti nakiturungan ti saludsod. Ket kayat ko ti tumakder, ket kunak, syak. At adagdi yung mga ipanunot, kang rona na gunod din ti aktibidad ti simbahan, at dapigad dita. Mabalin iti aktibo ti simbahan, kansaan unay ng aktibo iti ti ebanghelyo. Ilawlawag ko, makaayaw ti akagdipo ti simbaan. Nupay kasta, saan nga umanay? Ti kinaaktibo ti simbaan, mang pakita laing tinespirituan at rigagay tayo. Nagatindar kayo, kadagiti meeting, adan pagribingan ti simbaan, kinagsirbi ti sabali, mabigbig ti publiko data. Ti sabali, apangir, dagiti banag ti banghelyo gagangay asaan na makita, kinmarigrigat at roko din. Ngem, napatpatigda iti agnanayon. Pagarigan, kasano kauneg ti pamatiyo? Kasano ti panagbabawi tayo? Anya ti kay papanan dagiti ordinansay ti biag tayo? Kasano nga imutektekan tayo dagiti tulag tayo? Ulitek, masapol tayo ti ebanghelyo ken ti simbahan. Kinapuno na ti panggap ti simbahan ket tumulong kada tayo nga agtungpal ti ebanghelyo. Masansan ang mapatnuno tayo, kasa na makapagkaktibo a lusto, simbaan ti agtutubo, kasa anto ang natayangan. Kasa noong agsardeng ti makimiting, tinatangyangan, akanayan na nagat-attender ka nagsarsibri. Kasa no, at ti tao, a pinaay ti leader, wino sa bali, a miyembro, intulok na, nga gibos, ti panakapitulipul na ti simbaan da. Lalawag, at ti rason, kat sana unay na pasurot ti ebanghelyo. Dagiti banag ti kinagnanayon. Talo na patigawaga si isang asing ko ang mga magbalin ti banghelyo apan muntayo. Umuna, nayunan tayo ti panakawa tayo ti namarswa. Sana na magatadan ti napaknikan ng amo kati ayat ti talo miyembro ti kanad Diyos. Di ulipatan ti akararag ti ama itinagan ti anak kat dumawa ti pangiturong manipot ti Espiritu Santo. Danggayan ti kanayan na pangadal, ken napakumbaba pangamiris, at tulturi adi maisin ang pamati ken ni Heso Kristo. Takasano ti panakamu ti tao ti amo, iso gangganaet ken kuana, ken adayo ti pampanunot ken panggep ti puso na. Pangikadwa, imutektikan na kiti ordinansa ken katulagan. Noada pa'y napateg nga ordinansa, naske na marami ti biagyo, ipas na kyo ti agsaganang umawat kadakwada. Sa masapola bagunin tayo, ti disiplina amang tungpal kadagiti katulagan tayo. Linawas ang makiraman tayo ti sakramento. Ado kada tayo ti sana kanayon nga agbaliw, babayin ti makaugas abilig gapu, itikurang a panagtamid tayo, ito'y nasantuan ng ordinansa. May katlo, pagkayugin ti banghelyo ken simbaan. Iti pa nang ipasnek ti banghelyo. Sana maksayan ti bendisyon ti simbaan ti biag tayo. Ti papantayo ti miti nga makasagana, nga agsapol ti ada, lakas ti panagadal kan mampamati, ti Espiritu Santo ti titser tayo. Nung may tayo tapno maliwliwa, masansa na madismaya tayo. Dinamag na minsan ni President Spencer W. Kimball, anya ti arami din yun nung umuha kayo ti meeting ti Sacramento? Sisungbat na? Diyakan mo. Diyakpay napadasan. Tibiyag tayo, masapula tari gagayan tayo, ti napasama kalpasan ti yay, ti apo kadagtao, ti baro alubong, kahit binangon na ti simbaan na. Kino na ti scripture, kahit napasamak adagiti ngarod, disipulo na, napanda adagiti tao, ni Nephi. Kahit inkasabada ti banghelyo ni Kristo, kadagiti amin na tao, iti daga. Kahit napasurot da iti tao, apo, kahit naitipon da iti simbaan ni Kristo, iso na bendisyonan, dagiti tao, ti data henerasyon. Kaya't ti apo nan anay ti panakapasurot dagiti miyembro ti simbahan na iti ebanghelyo na. Dito'y laeng ti sigurado o wagas tapno maadaan iti na espiritu na talged ita kenragsak iti ganayon. Itinagan ni Jesu Kristo. Amen.